mga naniniwala ngayon na ang bautismo daw ang siyang makapagpapatawad ng kasalanan. Kung ito ang ipangangaral mo ay tiyak na dadagsa sa iyo ang maraming puna mula sa mga taong naniniwala na hindi ang bautismo ang siyang makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang biyaya ng Diyos dahil sa pagdaloy ng dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus. Sa lumang tipan ay bahagi na ng ritual na ginagawa ng mga Israelita ang pag-aayuno. Ano ba ang isa sa mga layunin ng pag-aayuno noon? Ganito po ang mababasa sa Nehemias Kabanatang Siyam, unang talata. Noong 24 na araw ng buwanting iyon, nagtipo ng mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng magaspang na damit at naglagay ng abo sa kanilang ulo. Ito ang kapahayagan ng pagsisisi ng kanilang kasalanan. Maari na ang mga panahong iyon ay may mga tao rin na mali ang pagkaunawa sa gamit ng pag-aayuno. Maaaring mayroon hindi lubos na nakakaunawa ng ritual na iyon. Hindi marahil alam ng ilan na ito ay kapahayagan lamang ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dapat nating tandaan na maging noon, hindi ang pag-aayuno ang makapag-aalis ng kasalanan. Isa lamang itong kapahayagan. Kaugnay po sa katotohanan ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Nehemias Kabanatang Siyam, unang talata hanggang 38. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po nating lakbayin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa aklat ni Nehemias, 9, simulan po natin sa 1-38 talata. Kung inyong naalala noong pinag-aaralan pa natin ang aklat ng Isra, nabanggit natin na merong mga aklat na merong mga 9 naglalaman ng magagandang mensahe. Ang 9 sa aklat ni Isra, sa aklat ni Nehemias, at sa aklat ni Daniel ay tumatalakay sa paksa ng pagbabago. Ngayon ay nais kong liwanagin ang kahulugan ng salitang pagbabago. Ito ang isa sa mga salitang madalas na mali ang pagkakaunawa ng marami. Ang kahulugan nito ay pagbabalik loob o pagpapanibagong sigla para sa Diyos. Isa pang kahulugan nito ay ang maibalik sa kamalayan. Nagpapatungkol ito sa isang mayroong buhay at unti-unting nawawala at umabot pa ito hanggang sa halos mamatay kung saan walang kalakasan o kasiglahan at pagkatapos ay muli siyang magkakaroon ng buhay at magiging masiglang muli sa Panginoon. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang ito tungkol sa naganap na buhay ng ating Panginoon. Makikita natin ito sa aklat ng Roma, sa kabanatang 14, talatang 9 na ganito po ang sinabi. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ito ay isang mabuting halimbawa at gamit ng salitang pagbabago o revival, isang pagkakaroong muli ng buhay. Para sa atin, ang salitang ito ay madalas gamitin para sa mga mananampalataya na nasa mahina at malamig na kalagayan ng kanilang mga buhay espiritual at pagkatapos na baguhin silang muli ng Panginoon ay muling magkaroon ng sigla at kalakasan. Ang salitang ito ay ginamit sa ganitong pananaw dito sa 9 sa aklat ng Nehemias. Gayunpaman, alam ko na marami sa inyo ang nasisiyahan na ang salitang ito ay pinalawak ang kahulugan upang ganap na maunawaan ng mga taong nais magbalik loob sa Diyos. Subalit ang pagkakataon ng tunay na pagbabago ay nababatay sa isang bagay. Una, ang revival o pagbabalik sigla ay hindi para sa mga hindi mananampalataya, sapagkat wala pa silang buhay kay Kristo. Ang revival ay para sa mga dati nang mananampalataya, ngunit muli silang nagbalik sa kasalanan at nanlamig ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Ito ang panalangin ni David noong sinabi niya na ibalik mo sa akin ang galak ng aking kaligtasan. Makikita po natin sa kabanata na ating pag-aaralan sa sandaling ito na ito ang panahon ng pagbabago pagkatapos na mabasa ang salita ng Diyos. Marahil ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi nila narinig sa matagal na panahon. Walang sinabi kung gaano katagal. Sangayon sa nakaraan nating pag-aaral, binasa ni Isra sa may pintuan ng tubig sa mga tao at sila ay umiyak at tumangis at nagpuri sa Panginoon. Dahil sa hindi pa nila ito nalalaman at hindi pa nila naranasan ang ganitong mga gawain, ay nagkaroon ng sari-saring pananaw at pakiramdam ang mga tao. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay na nagdulot ng iba't ibang epekto sa buhay ng mga tao. Nakita po nila kung gaano sila kalayo sa pamantayan na ibinigay ng Diyos. Nakita rin natin sa aklat ng Isra na nagkaroon din ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay ni Isra. Kailangan nating kilalanin na walang magaganap na pagbabago kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu at ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sana ay malaman din ng mga mamamahayag ng salita ng Diyos na magkakaroon lamang ng tunay na pagbabago kung ipapahayag ang salita ng Panginoon nang walang pagkukunwari at makasariling hangarin. Walang pagmamataas at paninira sa iba upang magkaroon ng pagbabago sa espiritual na kalagayan ng mga simbahan at ng ating bansa. Ngayon ay balikan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Magsimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias, ikasyam na kabanata, una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nang 24 na araw ng buwang ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit na sako at may lupa sa ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan na kanilang mga ninuno. Hindi lamang nila ipinahayag ang kanilang mga kasalanan, gayon din ang kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nakita din nila ang ugat ng kanilang mga pagkakasala. Kinilala nila sa pagkakataong ito ang kanilang mga pagkakasala sa harapan ng Diyos. At kailangan nilang ganap na pagpapakumbaba upang magawa nila ang bagay na ito. Sa kabanatang 9, talata ng Nehemias, ganito po naman ang sinasabi, sila'y tumayo sa kanilang lugar at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos sa loob ng 3 oras o sa isang 4/4 ng araw. At sa ibang 4/4 nito ay nagpahayag ng kasalanan at sumamba sa Panginoon nilang Diyos. Ipinakita ng salita ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang pag-aayuno, pagsusuot ng damit na sako at ang abo sa kanilang mga ulo ay nagpapahayag na tapat sila sa kanilang pagsisisi. Pagkatapos ng mga ginawa nilang ito ay ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at nagpuri sila sa Diyos. Ang mga kabataan ngayon ay nagiging mapanuri sa mga pamamaraan ng kanilang mga ninuno. Nakikita nila ang mga kamalian noon, subalit kung sila ay babalik sa salita ng Diyos, mababago ang kanilang mga pananaw. Kailangan natin ang mga makabagong awitin at pamamaraan ng pagsamba, ngunit ang espiritual na pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Wala tayo sa kalagayan upang magpahayag ng kasalanan ng iba kung hindi pa natin ipinapahayag ang ating mga kasalanan. At kung sa iyong palagay ay wala kang kasalanang ipapahayag, kaibigan, kailangan mong balikan ang salita ng Diyos. Binasa ng mga Israelita ang kautusan sa loob ng 3 oras, at ito ay nagbunga ng malawakang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi mo maaring ibaba ang Diyos sa iyong kalagayan. o kaya ay itaas mo ang iyong sarili sa kalagayan ng Diyos. Kung sinasabi mong wala kang kailangang ihingi ng kapatawaran, nagsisinungaling ka at linilinlang mo ang iyong sarili. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia ang nagsasabi nito. Ang sinasabi sa aklat ng Unang Juan, sa unang kabanata, talatang 8 hanggang 9 ang ganito. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga kasamaan. Kung babasahin mo lamang ang salita ng Diyos, ipahahayag mo ngayon ang iyong mga kasalanan sa Diyos. Ang kahulugan ng pagsisisi ay ang paniniwala sa salita ng Diyos sa halip na magbigay ka ng mga dahilan upang maipagtanggol mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong ginagawa. Ang pagsisisi ay ang pagtanggap at pag-amin ng iyong mga pagkakasala. At kung gagawin natin ang mga bagay na ito na pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, asahan natin na tapat ang Diyos na tayo kanyang patatawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kung ating matatandaan, noong hugasan ng ating Panginoon ang paa ng mga alagad, ganyan din ang ginawa ng Panginoon ngayon. Huhugasan niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasamaan. Sa ating panahon ay mahirap lumakad sa labas ng ating mga tahanan na hindi narurumihan ang ating mga kaisipan. Maraming nakikita at naririnig na maaring maging sanhi ng pagkakasala. Kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng banal na Espiritu at pananatili ng salita ng Diyos sa ating puso upang mapagtagumpayan natin ang pang-aakit ng mga makasanlibutang gawain. Bahagi ito ng ating paglago at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagkatapos ng pista ng Paskwa, tumayo si Jesus upang hugasan ang paa ng mga alagad. Subalit sinabi ni Pedro sa Panginoon, "Huwag mong huhugasan ang aking mga paa." Sinagot siya ng Panginoon, "Kung hindi ko huhugasan ang iyong paa, ay hindi ka bahagi sa akin." Makikita po natin ang mga pangyayaring ito sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa Kabanatang 13 sa Talatang 8. Marami ngayon ang sumusubok na maglingkod sa Panginoon na hindi naman lumalakad sa liwanag ng kanyang salita. Ang sabi ng aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata sa Talatang 6 hanggang 7. Kapag sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, samantalang namumuhay tayo sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling at hindi natin ipinamumuhay ang katotohanan. Subalit kung namumuhay tayo sa kaliwanagan, tulad niyang nasa kaliwanagan, may pakikiisa tayo sa isa't isa, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Kung lumalakad ka sa liwanag ng salita ng Diyos, malalaman mo at makikita ang iyong pagkukulang sa kalwalhatian ng Diyos. At kapag nakita mo ang iyong mga kasalanan, kailangan mong lumapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. Ngunit kung hindi mo gagawin ang bagay nito, sinabi ng Diyos kay Pedro, "Wala kang bahagi sa akin." Ang ibig pong sabihin ay wala tayong pakikihalubilo sa Diyos. Binasa ng mga Israelita ang mga kautusan sa loob ng 3 oras at humingi sila ng kapatawaran sa nalalabi pang 4 na bahagi ng 1 araw. Kung tunay ngang merong nangyari sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangang makita ang pagbabago sa iyong buhay. Kung ngayon ay nalalaman mong isa kang makasalanan sa harapan ng Panginoon, humingi ka ng kapatawaran sapagkat ito lamang ang pamamaraan tungo sa tunay na pagbabago. Ako ay naniniwala na pinatawad ng Diyos ang mga Israelita dahil sa katapatan ng kanilang pagsisisi. Noong araw ng Pentecostes, hindi nagkaroon ng ganap na pagbabago dahil sa ipinahayag ni Pedro na ipinagkanulo niya ang Panginoon ng 3 beses. Kung inyo pang naaalala, sang-ayon sa aklat ni Lucas na nilapitan siya ng Panginoon ng personal. Kapatid, hindi mo kailangang sabihin sa buong mundo na ikaw ay nagsisisi sapagkat nakita ng Diyos ang iyong puso kahit hindi mo sabihin sa iba. Sa karanasan ni Pedro, nilapitan siya ng Panginoon ng personal. Ang pagsisisi ay isang personal na gawain sa pagitan mo lamang at saka ng Diyos. Ang tunay na pagbabago ay wala sa labas ng iyong sarili. Kailangan sa iyo muna magmumula ang pagbabagong ito. Nang makahingin ng kapatawaran ang mga Israelita, nakamit nila ang pagpapala ng Diyos. Sa Nehemias Kabanatang 9, talatang 4 at 5, ganito po naman ang sinabi. Tumayo sa mga baitang ng mga Levita, sina Heswa, Bani, Gadmel, si Banias, Buni, si Ribas, Bani at si Kiminani. Sumigaw ng malakas na tinig sa Panginoon nilang Diyos. Ang mga Levitang sina Jeshua, Kadmel, Bani, Hashabinias, Serbias, Herodias, si Banias at Pitaya ay nagsabi, tumayo kayo at purihin ang Panginoon ninyong Diyos mula sa pasimula hanggang sa walang hanggan. Purihin ang iyong kalwalhatiang pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpupuri. Pagkatapos nilang marinig ang mga kautusan at manghingi ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ay nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang kailangan nating gawin sa mga panahong ito. Kailangan nating itaas ang Panginoon sa ating mga pananambahan. Kadalasan ay nagiging pare-pareho na lamang ang ating mga pamamaraan ng pagsamba. Bakit hindi natin simulan ang pagpupuri sa Diyos? At kung gagawin natin ito, makikita natin ang pagbabago, hindi lamang sa ating mga pananambahan, kundi gayon din sa ating mga buhay. Sa 6 na talata ng 9 na kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa, ng mga langit, pati ang lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinanatili mo silang lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Nasubukan na po ba ninyong magpuri sa Panginoon sa gitna ng kalikasan na kanyang ginawa? Naranasan na ba ninyong tumayo sa may dalampasigan at pasalamatan ang Diyos? Nasubukan na ba ninyong tumingin sa kabundukan at luwalhatiin ang Panginoon dahil sa kaniyang pagmamahal sa atin? Kapatid, ang Diyos ang lumikha sa mga bagay na ito at nilikha niya ito para sa atin. At nararapat lamang na siya ay papurihan dahil sa kanyang kadakilaan. Sa 7-10 talata, ganito po naman ang sinabi. Ikaw ang Panginoon, ang Diyos na siyang pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay sa kanyang mga binti ang lupain ng Kananeo, Hetiyo at Amoryo, Perisiyo, Habusiyo at Girgesiyo. At tinupad mo ang inyong pangako sapagkat ikaw ay matuwid. Iyong nakita ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto at iyong pinakinggan ang kanilang daing sa tabi ng dagat na pula. Nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa lahat ng mga tao ng kanyang lupain sapagkat iyong nalalaman na sila'y gumawa na may kapalaluan laban sa aming mga ninuno at ikaw ay gumawa para sa iyo ng pangalan na nanatili hanggang sa araw na ito. Nagpuri ang mga Israelita dahil sa kaniyang pangunguna sa kanilang mga ninuno. Niluwalhati nila ang Diyos sapagkat pinagpala niya si Abraham sa lupain ng Kanaan. Pinuri nila ang Diyos sapagkat pinalaya niya ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. At kung papaanong ginabayan sila ng Diyos noong sila ay nasa ilang at kung papaano pinagpala sila ng Panginoon. Pinasalamatan mo na ba ang Diyos, kaibigan, sapagkat nakatira ka sa bansang ito? Marami akong narinig ngayon na nagsasabi, ikinahihiya daw nila ang maging Pilipino. Kapatid, inilagay ka ng Diyos sa bansang ito dahil ito ang kanyang kalaoban. Sa halip na ikahiya mo, tumulong ka upang maging magandang tirahan. Nagpasalamat sina Nehemias sa Diyos sapagkat sila ay mga Israelita. Isang bagay ang tunay na pinasasalamatan ko sa ating Panginoon. Ito ay nang tawagin niya ako sa kanyang pamilya at makapaglingkod sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ako sa gawain ng Panginoon. Kinilala din nila na hindi lamang manlilikha ang Diyos, kundi siya ay kanilang tagapagligtas. Nagpasalamat sila dahil sa iniligtas sila ng Diyos sa mga kamay ng kanilang mga kaaway. Ito ang dalawang bagay na kailangan nating pasalamatan sa Panginoon. Siya ang ating manlilikha at kailangan din natin siyang pasalamatan sapagkat iniligtas niya tayo sa lusak ng kasalanan. Nasabi niyo na ba sa Panginoong Diyos na mahal ninyo siya? Huwag niyo nang hintayin ang linggo upang gawin ito. Maari mo na siyang purihin kung saan ka naroon ngayon. Kapatid, kaya kang abutin at pakikinggan ka ng Diyos saan ka man naroroon. Alalahanin mo na siya ay Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating manlilikha at ibinibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. At pinupuri ko rin ang Diyos dahil sa iniligtas niya ako sa tunay na kapahamakan, tunay na napakadakila ng Panginoon. Sa talatang 34 at 35 ng 9 na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari at ang aming mga ninuno ay hindi sumunod sa iyong kautusan o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga babala na iyong ibinigay sa kanila. Hindi sila naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kabutihan na iyong ibinigay sa kanila at sa malaki at mayamang lupain na iyong ibinigay sa harapan nila at hindi sila humiwalay sa kanilang masasamang gawa. Pansinin po natin kung paano pinagpala ng Diyos ang Israel. Bagamat ang mga hari, mga pari at ang kanilang mga ninuno ay hindi naging tapat sa Panginoon at hindi rin nila sinunod ang kanyang mga kautusan. Ganito po naman ang nasusulat sa 36 na talata. Narito kami, mga alipin sa araw na ito, sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno upang tamasahin ang bunga niyon at ang mabubuting kaloob niyon. Narito kami ay mga alipin. Kinilala din nila ang hatol sa kanila ng Diyos. Hahatulan din tayo ng Diyos, gayon din ang ating bansa, dahil sa kasalanan na ating ginagawa laban sa Kanya. Sa Kabanatang 9, talatang 37 at 38 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ang kanyang mayamang bunga ay napupunta sa mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. May kapangyarihan din sila sa aming mga katawan at sa aming hayop ayon sa ikasisiyan nila at kami ay nasa malaking pagkabalisa. Dahil sa lahat ng ito, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito at ang aming mga pinuno, ang aming mga libita at ang mga aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. At bawat pinuno ng bawat lipi ay hiniling na lumagda sa tipang ito. Gumawa sila ng paraan upang masunod nila ang mga kautusan. Anong uri ng tipan ang ginawa ng Diyos? Merong mga tao ngayon ang ayaw mangako ng kahit na kaunting halaga lamang para sa simbahan sapagkat natatakot sila na baka hindi nila ito matupad. Kaibigan, kung bibili ka ng bahay, wala kang mapagpipilian kundi ang lumagda sa isang kasunduan. Hindi ko maunawaan kung bakit malakas ang loob ng mga tao na lumagda sa isang kasunduan sa kapakanan ng iba. Subalit natatakot naman silang magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kapatid, bakit hindi ka makipagkasundo sa Diyos? Kung tunay ang iyong hangarin sa Diyos, ay makipagkasundo ka sa Kanya ngayon. Marami na rin ang nabigo sa kanilang pakikipagkasundo sa Diyos. Subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kung tapat ang ating hangarin sa Kanya, tapat din ang kanyang hangarin para sa atin. Kailangan lamang nating magtiwala ng lubos sa Panginoon. Sa 3 kabanata, talatang 5, sa aklat ng Kawikaan, ganito po ang sinabi. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag mananalig sa sarili mong pangunawa. T tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo. Lumalapit sa iyo, dakilang Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinadalangin ko po na sinumang nakikinig ng iyong mga salita na nasa mga ganong kalagayan, idinadalangin ko po sa iyo na matuto silang magbalik loob. Kung merong mga nalalamig sa kanilang pananampalataya, sila ay naliligaw sa landas na kanilang tinatahak. Panginoong Diyos, matutuhan nilang magbalik loob sa iyo. Imulat mo po ang kanilang mga mata at makita, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kalagayan. Ganyan din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang bawat tahanan na merong mga kaguluhan at hindi nagkakaunawaan, magkaroon sila ng kapayapaan. Sa may mga sakit, merong mga dinaramdam, sa iyong pangalan, idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, hipuin mo po sila ng mapagpala mong mga kamay. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang aming bansa. Gayun din, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga nanunungkulan, kumilos ka sa buhay nila upang makapaglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaasa na nanalig sa iyo na ito iyong gagawin at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y idinadalangin ko at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Kailan pa kaya